Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mūsų laidos tema yra skurdas Lietuvoje. Skurdo tema. Ir apie šį klausimą kalbėsime su Caritas darbuotojom. Janina Kukauskienė, kuri yra Caritas direktorė.
Labą dieną, mėly klausytojai.
Ir taip pat Donata Račaitė, Lietuvos Caritas komunikacijų specialistė ir skurdo tyrimo koordinatorė.
Labą dieną.
Malonu, kad sutikote dalyvauti ir laidą vedu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir kaip tik tiesiai noriu klausti, atlikote tyrimą, kuris jau Lietuvoje nuskambėjo kaip naujas reiškinys ir naujas požiūris. Nauji rezultatai. Noriu klausti, koks tikslas buvo šito tyrimo?
Tyrimo tikslas buvo įvertinti skurdo paplitimą Lietuvoje ir numatyti jo mažinimo galimybes. Na, tai toks yra pagrindinis didelis tikslas. O tyrimo tikslo buvo siekiama projekto veiklas organizuojant trimis tokiomis pagrindinėmis kryptimis. Tai per skurdo ir socialinės atskirties rodiklių Lietuvoje analizę, taip pat išryškinant ir jų silpnasias metodologinių požiūrių vietas. Ir taip pat buvo atliktas kiekybinis bei kokybinis skurdo tyrimai. Na ir buvo išnagrinėti bendrieji skurdo matavimo teoriniai aspektai, taip pat Lietuvoje atliktų skurdo tyrimų pagrindiniai rezultatai, gerosios Europos šalių praktikos pavyzdžiai, taip pat išanalizuota skurdo situacija Lietuvoje, Europos Sąjungos šalių kontekste, na ir pagrinde atlikta socialinė parama gaunančių asmenų sociologinė apklausa ir išanalizuoti tyrimo duomenis, taip pat atliktas kokybinis tyrimas.
O kas vykdė šitą užsakymą?
Tai iš tikrųjų tyrimas buvo atliktas 2014 metų gegužės gruodžio mėnesiais. Ir būtent na, mūsų nevyriausybinės organizacijos Caritas užsakymų šį tyrimą atliko Lietuvos socialinių tyrimų centro darbo rinkos tyrimų instituto mokslininkai. Tai vat su šių garbių mokslininkų pagalba, būtent na, mes visi kartu ir atlikome šį tyrimą.
Kartu vykdėt.
Na taip, žinoma.
Tai čia dalyvaujantis veiklos tyrimas.
Ir čia labai įdomu, nes bent jau mes per 25 metus tokios panašios praktikos neturėjom. Klausimynas buvo derinamas su Carito, reiškia, darbuotojais ir nu, labai buvo gražus iš tikrųjų bendradarbiavimas. Ir taip pat apklaustieji žmonės, daugelis jų buvo Carito globojami žmonės, tai, žodžiu, tikrai toks gražus bendradarbiavimas vyko tyrimo metu ir dabar, žinoma, kai mes jau jį tęsiam.
Ir paminėjot daug tokių, turbūt, uždavinių po tuo didžiuoju tikslu. Įdomu, kaip Lietuva atrodo bendram skurdo tam geografiniam paveiksle Europos Sąjungos. Ar galėtumėt bent kiek pakomentuoti?
Na, įdomiai atrodo, sakyčiau, tikrai įdomu. Paaiškėjo, kad skurstantieji ir patiriantieji socialinę riziką žmonės Lietuvoje, na, sudaro 72 ir atitinkamai 48%, ir Lietuva patenka tarp tų šalių, kuriuose bedarbiai ir kiti ekonomiškai neaktyvūs asmenys susiduria su itin didelė skurdo rizika. Ir jeigu vat kalbėtume, kadangi tai buvo analizė padaryta jau 2012 metų, tai vis dėlto didesnė bedarbių susiduriančių su skurdo rizika ir socialinė atskirtimi dalis buvo tik tai šalyse Graikijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje. Reiškia, Lietuva yra penkta nuo galo.
Bet, neiškenčiu, įsiterpsiu. Taip. Jeigu kalbam apie Graikiją, tai Graikijoje dvigubai didesni atlyginimai negu Lietuvoje.
Ką ir norėjau pasakyti.
Tai, kaip gali Graikija mus lenkti?
Iš tikrųjų, va čia ir pasirodo tam tikras va, kurioziškumas arba nepatikimumas tos statistikos ir duomenų. Nes kiekvieną kartą, kai mes važinėjame su skurdo tyrimu po savivaldybės, profesorius Gruževskis, kuris lydi mus, iš tikrųjų atsidavęs mokslininkas ir tikrai sergantis už šitą problemą Lietuvoje, kiekvieną kartą pabrėžė šitą aspektą, Ir netgi ne du kartus, bet jeigu imtume minimalų, reiškia atlyginimą, tai graikų minimalus atlyginimas Lietuvos viršyje 3 kartus. Ir Graikija, reiškia, save laiko skurdžia šalimi. Tai mes ir diskutuojam ir juokiamės. Pro ašaras truputėlį sakom, jeigu mūsų lietuvis gautų tokį atlyginimą kaip Graikijoje, tai mes neturėtume skurdo Lietuvoje.
Taigi, galvotume, kad gerai gyvenam. Taip. Kas čia yra? Kartelė užkelta standartų?
Taip, kartelė užkelta ir tada mes neturime patikimumo iš tikrųjų tos statistikos, kuri yra, na, Europos šalių atžvilgiu.
Nu va, ir tuo pačiu, kai pagalvoju apie mūsų tikrai vargstančius.
Taip, taip.
Kokius raumenis turi žmogus turėti, kokius pečius, kad ant jų pakelti tą tikrai skurdą ir ypač, jeigu tai yra, na, mažamečiai vaikai, mama.
Taip.
Ir turi tą buitį susitvarkyti ir ištraukti.
Taip, ir vat jūs kaip tik Daiva užsiminėte apie vienišus žmonės, ir jeigu žiūrėtume į tą bendrą skurdo kontekstą, tai vis dėlto vieniši žmonės arba vieniši asmenys su vaikais yra labiausiai skurstanti, reiškia, gyventojų visuomenės dalis. Ir jų, jeigu vėl žvelgtume į 2012 metus, tai jų yra apie 50% iš visų skurstančių. Tai yra tikrai.
O turite skaičius, kiek yra skurstančių?
Tai ir paminėjau, kad reiškia šitoji dalis sudaro 50 iš bendro skurstančiųjų skaičiaus. Dabar bendras skaičius
procentais pagal mūsų
procentais yra 37% visų Lietuvos gyventojų. Tai yra
tai
daugiau
reiškia,
negu
40 tūkstančių, beveik milijonas.
Taip.
Gyventojų.
Taip, reiškia
trečdalis
gyventojų.
Beveik pusė.
Taip. Jie yra ant skurdo ribos, reiškia čia irgi,
ir
kaip pasižiūrėsim, ir žemiau skurdo ribos. Na va, ir jeigu va lyginti, kadangi ir tyrimo tikslas buvo palyginti, kaip Lietuva atrodo Europos Sąjungos kontekste, tai vienišų žmonių skurdas Europos vidurkį viršyje apytiksliai 15%. Tai mes tada ir diskutuojam ir sakom, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, tai jinai tikėjosi, kad skurdo lygis ženkliai sumažės, kris. Bet santykinai jisai auga. Na, jeigu žiūrime nuo Europos Sąjungos kontekste, nes kitų Europos Sąjungos valstybių reiškia, na,
kokybė
kyla, o Lietuvos, lyginant su jų kilimu, Lietuvos kaip ir arba stovi vietoje, arba krenta.
Aišku, mes turėjom pasirinkimą lyginti su rytais.
Be abejonės. Būtų dar
mūsų
kiti dalykai.
Būtų tada taip. Žemiausio lygmens.
Taip.
Taip juokaujam, bet dar norėčiau klausti. Minit, ir iš tikrųjų yra rašoma, kad tai yra sisteminis skurdo problemos tyrimas. Ką reiškia sisteminis?
Na, sisteminis reiškia, kad paprastai statistika, ką jinai duoda, jinai tyria skurdą, žiūri, koks yra paplitimas, kokios yra apimtis skurdo, kokie yra skaičiai.
Bet faktai. Tik.
Faktai, taip. O čia žiūrima, kodėl tas skurdas yra Lietuvoje, kokios jo priežastis. Ir neveltui ir kokybinis tyrimas buvo atliktas, kadangi imtis, reiškia, kada buvo darytas kiekybinis tyrimas, tai buvo žiūrimi va tie faktai ir ta pagrindinė statistika. Kokybinis tyrimas padėjo gilintis į priežastis. Kodėl vis tik tai žmonės skursta į patį reiškinio vidų ir buvo pažvelgta iš 2 pozicijų. Reiškia, buvo žvelgiama, kaip skurda mato patys darbuotojai, dirbdami su pašalpas gaunančiai žmonėmis. Iš kitos pusės buvo žvelgiama, kaip tie patys žmonės, kurie gauna ilgalaikės pašalpas, kaip jie jaučiasi ir kaip jie mato savo skurdą.
Ir įdomu rezultatai. Pavyzdžiui, specialistai, darbuotojai.
Specialistai ir darbuotojai iš tikrųjų pastebi ne vieną tą priežastį, kodėl būtent žmonės atsidūrė yra tokiose situacijose. Tai na, viena iš priežasčių, pavyzdžiui, yra išmokimas gauti. Jie iš tiesų pastebėjo, kad tie žmonės atsidūrė toje socialinėje atskirtyje, tiesiog yra per daugybę laiko išmokę gauti ir jie žino, kad jiems duos. Ir tiesiog...
Čia išmoktas bejėgiškumas, kad na, esu pasyvus veikėjas, aktyviai gaunu, bet na, nieko daugiau nedarau.
Ir kita vertus, matome tą tokį dėsningumą, kad išmokstama šeimoj. Matom trijų kartų sindromą tokį. Tėvai taip darė, vaikai mato tą pavyzdį taip daro ir trečia kartai galima net ir apie senelius kalbėti, kad seneliai, tėvai ir vaikai daro tą patį.
Bet tai čia yra dar gilesnis tas giluminis išmoktas elgesys, kur jau kartai iš kartos tarsi paveldima.
Taip, ir toks...
Yra sunku išsiveršti iš to užburto rato.
Konkretus pavyzdys, reiškia, socialinė darbuotoja moko vaiką, sako, tau reikia mokytis, reikia skaityti knygas, kad tu paskui galėtumėj dirbti. O tada vaikas labai natūraliai sako... Tai kad mano tėvai neskaitė ir nesimokė ir gyvena, tai ką man, koks tikslas man mokytis?
Taip, nes jis įpratęs matyti savo šeimoje tokį pavyzdį, kad gyvena visa šeima tiesiog iš pašalpų ir tėvai ir atrodo ir gauna, vat, ir iš karito gauna kažką ar ne, ir rūbų, ir kažkokio maisto, ir tiesiog jam tai atrodo natūralu, kai vaikas yra augęs tokioj terpiai.
Iš čia atsiranda patogumo jausmas ir tas patogumo jausmas, kad... Reiškia, na, jūs privalote man duoti.
Ir toks saugumas tarsi, na,
ir saugumas.
Valstybė visada duos.
Taip, taip. Ir kita vertus, tada tos dvi priežastys, kurias paminėjom, jos skatina vangumą ieškoti darbo. Na, jeigu aš esu aprūpintas, tai aš išmokstu taip gyventi. Ir tada iš vienos pusės man patogu, iš kitos pusės aš nežinau, kaip tą daryti.
Kaip kitaip gyventi.
Taip.
Ir nelabai noriu.
Ir nelabai noriu.
Ir ką tada? Vat, sakykim, jūs padaro tyrimą, specialistai pasako, žmonių žodžiai kalba apie tai. Ir ką manot?
Na, jeigu labai trumpai, labai trumpai, tai gal ne taip ir labai trumpai, aš norėčiau čia paminėti, kad kokybinio tyrimo metu, reiškia, tokia, netgi knygelėje yra nupaišytos tokios tarsi svarstyklės. Ir apie dabar esamas skurdo mažinimo priemonės. Ir matome, kad reiškia yra tokios abi svarstyklių pusės vienoje. Tai yra motivuojančios ir skatinančios veikti priemonės, kitoje pusėje gyvybę palaikančios priemonės. Na, prie motivuojančių ir skatinančių veikti mes matome, kad tai yra socialinių įgūdžių, reiškia, ugdymas. Taškas. Viena plyta. O kitoje pusėje tai yra ir maisto produktai, ir drabužiai, ir pinigai, ir įvairios lengvatos, jau keturios plytos, ir tada svarstyklių.
Ir jos tokios konkrečios.
Ir labai konkrečios, ir tada mes matome, kad smarkiai nusveria šitos vat, konkrečios priemonės, jų gerokai daugiau, jos labai svarios, jos neverčia rūpintis ir galvoti, tu tiesiog gauni. O kita pusė, jinai lengva, viena plita, jinai pakibusi ore. Reiškia, dėmesys, koncentracija yra į tą konkretų veiksmą, nes jis yra lengvesnis.
Čia kaip Pavlovo sąlyginio reflekso, ar ne, lemputė užsidegė ir žinau, kad bus bliūdelis.
Taip, taip. Ir tada žmonės įpranta šitaip gyventi.
Bet tai ar nėra taip, kad iš tikrųjų ar patys žmonės kalti, ar čia yra dilema, kai mes dalinam paramą. Žmogus vargsta, lengviausia baduoti pinigėlį ar tą duonos kepaliuką, bet negalvojam, ką mes žmogaus atimam. Atimam atsakomybę, iniciatyvą. Ir kaip tada išmintingai elgtis?
Na, čia iš tikrųjų labai geras klausimas, labai geras klausimas ir paprastai tai visuomenė ir yra linkusi kaltinti tą žmogų, kuris yra skurde ir kuris nenori keistis. Bet už to nenori keistis slypi labai daug psichologinių dalykų.
Ir mes labai giriam ir mūsų labdarą, ir filantropiją, atsiranda geri žmonės, pasirūpina. Ir dar paminėjote Europos Sąjungą. Ir galvoju, ką Europos Sąjunga daro su Afrika. Nuveža labdarą ir tiesiog iš pamatų nukerta vietinį tam lengvai vos besivystantį verslą. Tai Lietuvoje, aš matau, atvažiuoja labdara, iš apačios tarsi užpildo tuštumą, mūsų didieji verslininkai didelį verslą vysto ir tada atotrūkis tarp didžiosios visuomenės dalies, ten, kur labai daug turto sutelkta ir sukoncentruota, ir tarp tų vargšų, vidurinioji klasė jau Štromas pastebėjo, emigruodamas iš Lietuvos sovietmečio pabaigoje, nėra viduriniosios klasės, jis sunykus. Nėra kas sukabina intelektualai apačią su viršumi. Tai šiandien tas atotrūkis dar labiau, nes viduriniosios sluoksnis yra žymiai plonesnis, jeigu apie 40% mūsų vargstančių.
Taip, praktiškai taip, jis yra silpnas, jis yra mažas ir mes tą atotrūkį turime. Ir kuo skurdesnė šalis, tuo tas atotrūkis yra didesnis. Na, čia yra problema ir vat, kai visuomenė kaltina tuos žmonės, tada specialistai mes turim atsigręžti save ir pagalvoti, o kas yra ne taip, ką mes darome ne taip, ką mes darom ne taip. Ir tada vat, pagrindinis dėmesys vis dėlto, tai yra sunkus, nuolatinis, labai nuoseklus, varginantis darbas su tuo žmogumi. Buvimas su juo, nusileidimas į jo lygmenį, girdėjimas, atidarymas širdies, kad matytų ne tik tai akis tą visą netvarką ir priklausomybės ir nešvarą ir skurdą ir žmogaus tam tikrą atbukimą, skurdumą, bet matyti širdimi, atsirasti toj pozicijoje, kur yra šiandien tas žmogus ir tiesiog ugdyti nuo paprastų žingsnelių, nuo visiškai paprastų įgūdžių, socialinių įgūdžių, buitinių įgūdžių, kaip pradėti daryti tuos pirmosius žingsnius. Ir tai yra labai ilgas procesas, kur labai sunku pamatyti iš karto rezultatą. Davei drabužį, davei maisto, rezultatas čia pat padavei.
Žmogus laimingas.
Taip, ir mano sąžinė rami. O va darbas su žmogumi, psichologinis palydėjimas, tas ugdymas, jis atima be galo daug jėgų, daug laiko ir nesimato. Tai yra kartais, ilgas procesas.
Taip, ir kartais mes tą savo sąžinę nuraminam, taip iš tikrųjų, na, netikrais, tarsi vaistai, ar ne, išgėrė valerijoną, pasidarė ramiau.
Taip.
Ir... O iš tikrųjų žmogui nieko nedavėm.
Be abejonės.
Net ir... gal suparaližavom.
Būtent. Ir žvelgdami vat, į Karito, reiškia, darbą, į tolesnę veiklą, mes matome, irgi šitas tyrimas padėjo pažvelgti, kokia yra situacija iš tikrųjų, kaip mes dirbame, juk mes irgi tie patys žmonės, žinoma. Yra daug pasiaukojimo, daug meilės, norime tą žmogų suprasti, pamatyti, bet šiandien matome, kad vis dėlto pagrindinis akcentas vis dėlto yra pamaitinimas. Pamaitinimas, drabužiai, 18% tyrimas rodo, kad 18% reiškia yra psichologinė ir ugdomoji Karitas pagalba. Tai yra nemažai,
nemažai,
bet mes matome, kad vis dėlto turime kur eiti ir turime ką daryti. Ir va, labai svarbu visuomeniai suprasti, nes kol kas visuomenė be galo gerbiu už jo solidarumą, už norą padėti, bet supratimas tas irgi yra. Duodu rūbą, duodu maisto produktų ir jaučiuosi, kad solidarizuojuosi su Karito veikla. Šiandien mums reikia kitokios paramos, mums reikia arba žmonių, kurie būtų pasiryžę keliauti kartu su tais socialinį atskirtį patiriančiais žmonėmis, arba reikia tiesiog finansinės paramos, kad mes galėtume tą 18%, kurie reiškia yra psichologinis palydėjimas, ugdymas, buvimas su žmogum, kad galėtume samdyti specialistus, kurie galėtų padėti tam žmogui lėtai, bet nuosekliai keliauti prie kitų gyvenimo įgūdžių.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną laidoje kalbamės apie Karitas vykdytą skurdo tyrimo projektą. Ir laidos viešnios yra Karitas direktorė Janina Kukauskienė, o taip pat Karitas komunikacijų specialistė ir skurdo tyrimo koordinatorė Donata Račaitė. Po trumputės pertraukos grįšime į studiją. Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame ir kalbamės apie skurdą su Janina Kukauskiene ir Donata Račaitė. Tęsiame pokalbį, Janina, jūs paminėjote, kad na, kiekybinę skurdo tyrimo dalį rezultatus ir kaip tai padeda jums reflektuoti jūsų darbą. Turiu keletą klausimų ir turbūt abiem pirmiausia dar norėčiau paklausti, kai buvo apklausti patys vargstantys žmonės, kokie rezultatai atsiskleidė, ką radote pačių žmonių vargstančių, kai klausėte?
Kai klausėme pačių vargstančių žmonių, tai atsiskleidė gana įdomus rezultatai, nes mes patyrėme kad šie žmonės nuolat išgyvena tam tikrus apribojimus. Reiškia, didžioji dalis apklaustų žmonių, įdomus dalykas, kad susikloščiusias, reiškia, sąlygas, kad jie pateko į skurdą, jie laiko, kad tai yra, na, kažkokie išoriniai dalykai. Tai liga, skirybos, darbo praradimas, žalingi įpročiai, dokumentų praradimas, patiklumas jų. Žodžiu, asmeninės atsakomybės už susikloščiusią situaciją prisimti vengiama arba nepajėgiama. Tiesiog laikoma, kad tai yra likimas. Kitas vat, svarbus momentas, kad reiškia, vėlgi čia kalbant apie paramos gavėjus, kad norint, kad paramos gavėjai gautų tą paramą, yra tam tikri, reiškia, reikalavimai, kaip identifikuoti juos, ta vat, klasifikacija. Ir klasifikacijos procesas labai stipriai paliečia tų žmonių asmeninę erdvę. Ir net, pavyzdžiui, intimes gyvenimo sritis, pavyzdžiui, apie tarp asmeninius santykius. Ir šitas procesas iš tikrųjų labai žemina žmogaus orumą. Jie pasijunta labai pažeminti. Ir ta kontrolė, ji iš tikrųjų neretai priveda žmonės prie emocinių lūžių tam tikrų. Ir grįžtama prie žalingų įpročių. Vat toks atrodo paradoksalu, bet taip vyksta. Kitas ir dar va toks svarbus momentas, reiškia, yra, kad vėlgi patys tie, kurie gauna, reiškia, pašalpą, jie labai gerai įgudę ir žino sistemą, kaip veikia pašalpa. Reiškia, šitoje terpėje jie puikiausiai save jaučia ir yra, nu, konsultantai, dedu į kabutes,
kitiems.
Jie gali pasakyti, ką turi padaryti, taip, kad tu gautum pašalpą. Tačiau tai visiškai neskatina grįžti jų į darbo rinką.
O nėra tai, na kaip irgi jie yra užberiami, izoliuojami tiesiog tam pašalpos cikle.
Realiai taip, realiai
ir
taip.
Ir vėl primena Amerikos juodųjų, kai yra socialiniai būstai, kuriuose apgyvendinamos moterys, kurios gyvena vienišos su vaikais, koks vienas kitas vyras tų vaikų daugėja. Ir praktiškai kiek parama teikiama, tiesiog jie ten ir apsigyvena. Ir daugiau nieko nereikia, perspektyvų nėra.
Praktiškai taip. Ir va čia galima sakyti, kad reiškia, vėlgi kalbant apie tą kontrolę, kurią minėjau anksčiau, reiškia, ar tikrai tas žmogus gali gauti socialinę pašalpą ir sankcijas tam tikras paramos dalinime, tai labai aiškiai nubrėžiama riba tarp jūs ir mes. Jūs, kurie duodate pašalpą, ir mes, kurie gauname. Ir va tas tada supriešinimas. Ir jisai žmogų neišvengiamai traukia į tam tikrą izoliaciją, į buvimą savo rate. Ir čia užburtas ratas, kad būdamas tarp tokių, koks jis yra pats, jis neturi galimybės iš jo išeiti.
Ir Janina palietėt daug tokių, na, ir emociškai labai sukrečiančių klausimų. Kalbate ir apie pačius vargstančius, o taip pat, ypač prieš muzikinę dalį, paminėjote, ką dar turėtų daryti Caritas, kad būtų geriau. Ir klausaus ir man primena Vincento Pauliečio, kuris jau keli amžiai atgal gyveno ir sprendė skurdo problemas. Ir kada jis kuria moterų vienuolyje, tam, kad būtų jam pagalbininkės tam skurde ir jaunai mergaitėje atvažiavusiai iš kaimo, kuri vėliau tampa vyresnėje po Vincento Pauliečio mirties. Ir jis, senelis, pavargęs nuo gyvenimo tokio intensyvaus naštos, sako, tu turi labai mylėti, o mylėti reiškia, ar lengva, ar sunku dirbti dėl tų vargšų, būti nuolat prie jų pasilenkusiai. Ir tik tada, kai labai mylėsi, jie tau atleis už tai, kad tu jiems darai gerą. Jie tau atleis. Ir jeigu mes suprastume, ką reiškia duoti kitam tai, ko jis neturi, tai yra didžiulis pažeminimas. Ar tu monetą įmeti į kepurę, ar duodi duonos, tu žmogų žemini. Ir kaip tą padaryti, tai čia yra viena pusė, bet dar kita, kas mane irgi truputį neramina. Valstybė duoda, tai yra nuasmenintos veiklos. Niekaip tu tam žmogui nepasakysi, kad tu jį myli. Ateina kompensacijos ir yra uždaras ratas. Duoda karitas. Yra asmeniškumo. Bet tie žmonės, jie tada uždaromi tam vienam santykiai. Kuo turtingesni santykiai, tuo daugiau galimybių tam izoliuotam ratam praplėsti ir jį tiesiog pralaužti. Kas yra daroma, kad žmonės sugrįžtų į bendruomenę, kad turėtų daugiau organizacinių tokių santykių, kad eitų į santykį dar su kitais? Ir man atrodo, tokie bendruomeniniai, veiksmai yra taip pat svarbus, kad ne tik mes geri, kurie dalinam. Turi atsirasti ir giminė, ir kaimynai, ir parapija būtinai. Ir šitie žmonės turi būti kviečiami absoliučiai į visus įmanomus veiksmus, kad galėtų praturtinti, išmokti, išsiveržti iš to užburto rato. Ir, pailiustruosiu. Yra vaikų globos nameliai, kur vaikučiai paimami iš šeimų dėl to, kad jie neturi tiesiog sąlygų ir saugiai turbūt augti. Ir tie vaikai, kai ateina į instituciją ir ant jos kabo lentelį, vaikų globos namai. Jie iš tų vaikų globos namų jėga išeina, išstumiami į mokyklą, grįžta ir užsidaro ir jie bijo su bet kuo bendrauti, nes jie yra kitokie. Jie neturi šeimos, jie yra globos namų vaikai. Ir čia vat pavyzdys, kur turbūt toks akivaizdžiausiai parodo, kaip žmogus jaučiasi, kai jis yra kitoks negu kiti, kaiminystėje gyvenantys visuomenės nariai.
Taip, taip. Tas yra labai stipru. Čia, Daiva, kalbėdama, jūs palietė tiek daug temų ir labai labai svarbių temų. Ir bendruomenės tema, ir tai, kad manau, kad pačioj karito veiklos pradžioje buvo to pasididžiavimo ir aš galvoju, kad jis labai natūralus, kad štai vat, mes galime padėti žmonėms ir mes ir pradžioje iš tikrųjų karitas ir buvo to viena iš organizacijų, kurios ėmėsi šito darbo ir daugelis ir projektų naujų visai inicijuotų būtent yra karito socialinės pagalbos srityje. Bet šiandien mes matom, kad mes negalime būti vieni šitam lauke ir kad reikia įtraukti kuo daugiau ir kaip jūs minėjot ir giminės, dažnai pamirštam visai, kad šitie žmonės turi artimų žmonės ir kad artimoje aplinkoje resursai yra neišnaudoti ir pačios bendruomenės įtraukimas. Ir žinot, va tokį labai vieną aspektą paminėjot, kad duodu ir ne tik tai tas žmogus jaučiasi priimdamas, yra jo orumas pažeidžiamas, jisai gauna, sako, paprastai duoti yra lengviau negu imti. Bet kita vertus, daug reflektuodami, kalbėdami su karitiečiais, jie taip pat susiduria su savo skurdumu, su savo tam tikru ribotumu, kada duodi ir pasijunti bejėgis ir nežinai, kaip tuo metu elgtis, pasijunti nuogas, nes paduodi drabužį, paduodi maistą ir o kažko nėra, jauti, iš šeštų jausmų jauti, kad kažkas ne taip. Ir va tas išbuvimas su žmogumi ir perlipimas per savo paties skurdą, tai yra dviejų žmonių susitikimas. Tai va, ir tas susitikimas jis neturėtų baigtis tik tai padavimu ir paėmimu, jis turėtų baigtis dialogu, jis turėtų baigtis girdėjimu. To žmogaus, kuris turi problemų išgirdimu, kaip jis gyvena, ką jis patiria. Dažnai svarbiau jam yra ne duonos kasnis, bet jis yra labai vienišas. Ir va tada išgirsti jo, koks jis yra tame vienišume, ką jis išgyvena, kokios yra jo problemos. Va čia yra siekiamybė ir gairės, kaip eiti toliau.
Ačiū, Janina, taip atrodo tiesiog ir žodžių nebelieka, bet, atlikote va tą tyrimą ir man tikrai, kai aš pirmą kartą pamačiau eilutę, sisteminis skurdo problemos tyrimas. Ir čia turbūt sisteminis ne tik pats tyrimas, bet ir užduotis ateičiai. Ką mes darom toliau su tuo, kad įtraukiam daug sistemų, ir galim tą problemą bendrom jėgom spręsti.
Tai va būtent, iš tiesų siekime šito tyrimu, kad tai nenusėstų lapuose, popieriuose, tyrimuose, gražiuose ar ne, mokslininkų kabinetuose ar mūsų. Mes tiesiog norime įgyvendinti tai realiai ir toliau skleisti tą žinią, ką mes sužinojome mokslininkų pagalbą. Ir šiuo metu būtent na, tokį turą rengėme po visą Lietuvą, po Lietuvos savivaldybės didžiasias, būtent pristatydami kartu su mokslininkais, pristatydami šį tyrimą. Savivaldybėse, į kurias pakviečiam būtent ir na, vietos institucijas, valdžios atstovus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus tuos, kurie būtent dirba su socialinė atskirti patiriančiai žmonėmis, kad jie pasisemtų ir tuo pačiu naudos. Ir antra to susitikimo, kurį mes organizuojame dalis, tai būna atvira diskusija, būtent kurios metu na, visi dalinasi savo patirtimi, būtent ką tame regione jie išgyvena, kokią patirtį turi ir ką galvoja keisti, ką reikėtų keisti. Tai mūsų tikslas na, šio tyrimo, kuris dar tikrai nėra na, pabaigtas, kaip mes sakome, yra surinkti būtent tą patirtį, tuos norus, tolimesnius siekius iš visos Lietuvos ir tikimės metų pabaigoje iš tikrųjų parengti rezoliuciją ją pateikti Seimui. Ir pagaliau na, realiais darbais kažką pakeisti.
Tai įsivaizduoju, kad bus daug partnerių, bendradarbių. Na taip. Ir dar provokuojantis klausimas yra pašvestųjų gyvenimo metai. Kaip jūs įtraukite kunigus, vienuolius, vienuolės į šitą veiklą? Ar turit kokią perspektyvinį planą?
Na, kol kas pradėjome nuo mažų žingsnelių, bet aš manau, kad būtent tas atėjimas pradedant nuo mažo ir plečiant, tai yra ir didesnė sėkmė garantuota, kai neužsiplėši ir, kai, arba kai užsiplėši ir neįvykdai. Tai, na, įtraukiame konkrečiai čia šalia visiškai vienuoliai pranciškonai gyvena, susidraugavome labai su jais. Įtraukiame į savo veiklą. Kiekvieną pirmadienį ateina vienuolis pranciškonas Rolandas, mes kartu meldžiamės, kartą į mėnesį važiuojame aplankyti kažkurią vienuoliją, susipažįstame, kokias veiklas vykdo. Praeitą mėnesį buvome Kretingoje, ten aplankėme motinos Teresės vienuoliją, susipažinome su jų veikla, nes jaučiamės čia labai artimi. Klarisės aplankėme, vėl visiškai kita veikla yra uždaras vienuolynas, kontempliuojančios seserys yra maldai pasišventusios ir yra planas aplankyti kuo daugiau vienuolyjų, parodyti save karitas ir kartu susipažinti, ką daro jos būtent ir socialinėje veikloje. Kita vertus labai užmezgėme glaudžius santykius su seminarija. Ir na, iš pradžių galvojame, kas čia iš to gausis, nežinome, kad seminaristai yra labai užimti, neturi laiko, bet gavosi labai neblogai. Pristatėm karitas veiklą ir matome, kad vis daugiau seminaristų įsitraukia į mūsų veiklas, važinėja į įkalinimo įstaigas ir na, tiesiog toks užsimesgė glaudus ryšys, draugystė ir na, seminaristai yra būsimieji kunigai, jau jie supras, kas yra karitas ir kas yra va, ta veikli artimo meilė.
Na ir mūsų laikas išseko, iš tikrųjų nagrinėjome na, tokią skaudžią, turbūt niekada neišnykstančią temą, skurdo temą. Ir klausausi jūsų abiejų ir kažkaip prisimena popiežiaus Pranciškaus, jis nuolat kviečia, ragina ir kalba apie skurstančiuosius. Ir kai tik buvo išrinktas popiežiumi, jis tada yra pasakęs tokius žodžius, kad kai esam dosnus priimdami žmonės ir su jais ko nors pasidalindami maistu savo namai, savo lauku, mes ne tik, kad nepasiliekame skurdus, tampame praturtinti. Ir jis tada pasako tokį išsireiškimą. Visada į popas galima įpilti daugiau vandens. Ar visada? Pats paklausė. Ir ypač jei tai daroma su meile, parodom, kad tikrasis turtingumas glūdi ne materialiuose dalykuose, bet širdyje. Ir tai, kad mūsų tas jautrumas kitam žmogui yra mūsų širdies užtaisas, ar ne, širdies balsas. Tai tiesiog norėčiau baigti laidą kviesdama ir mielus Marijos radijo klausytojus ir aišku save pačią. Ir Karitas darbuotojus, kad ta širdies balsas mus vestų pas kitus ir vis klausti, ar pakankamai įpylio vandens į pupas. Ir dėkojame mielai Janinai Kokauskieniai ir Donatai Račaitei už dalinimąsi laiku, žiniomis, už jūsų pokalbį ir tą rūpestį, kad Lietuvoje žmonės tikrai neskurstų, turėtų daugiau laimės ir turėtų daugiau Dievo. Ačiū Jums.
Ačiū.
Ačiū Jums.
Ačiū.
Ir iki kitų susitikimų su Dievu.
Su Dievu.